Հատոր չորորդ Առաջին մաս Առաջին Այդ ժամանակ Պետերբուրգում, բարձր շրջաններում մեծ եռանդով քան երբևէ, տեղի էր ունենում Ռումյանցևի, ֆրանսասերների, Մարիա Ֆիոդորովնայի, թագաժառանգի և այլոց պարտիաների բարդ պայքարը, մի պայքար, որը ինչպես միշտ խլացվում է պալատական բորերի փոխարությամբ. Բայց Պետերբուրգի հանգիստ փառահեղ կյանքը, որ մտահոգված էր միայն ուրվականներով, կյանքի անդրադարձումներով, ընթանում էր ըստ հնույն։ Այդ կյանքում պետք է մեծ ճիքեր գործադրեին, որպեսզի գիտակցեին այն վտանգը ու դժվարին կացությունը, որի մեջ գտնվում էր ռուս ժողովուրդը։ Նույն հյուրագնացություններն էին, պարահանդեսները, նույն ֆրանսիական թատրոնը, նույն ջահերը արքունիքների, ծառայությանց նույն շահագրգռությունները և ինտրիգները։ Միայն ամենաբարձր շրջաններում էին ճիքեր գործադրվում նրա համար, որ հիշեցնեն ներկակացության դժվարությունը։ Շշուկով պատմում էին, թե այդպիսի ծանր հանգամանքներում ինչպես իրար հակադիր են վարվել երկու կայսրուհիները։ Կայսրուհի Մարիա Ֆյոդորովնան, մտահոգված իր գերատեսչությանը ենթակա աստվածահաճո և կրթական դաստիարակչական հաստատությունների բարեկեցությամբ, կարգադրություն էր արել բոլոր ինստիտուտները Կազան տեղափոխելու, և դրանց իրերը արդեն կապկպված էին։ Իսկ կայսրուհի Ելիզավետա Ալեքսեևնան այն հարցին, թե ինչ կարգադրություններ կհաճեր անել, նա իրեն հատուկ ռուսական հայրենասիրությամբ բարեհաճել էր պատասխանել, թե պետական հիմնարկների մասին նա կարգադրություններ անել չի կարող, որովհետև այդ վերաբերում է կայսեր։ Իսկ այն մասին, ինչ առանձնապես կախված էր իրենից, նա հաճել էր ասել, թե ինքը վերջին դուրս եկողը կլինի Պետերբուրգից։ Օգոստոսի 26-ին, հենց Բորոդինոյի ճակատամարտի օրը, Աննա Պավլովնայի մոտ երեկույթ կար, որի ծաղիկը լինելու էր սրբազանի նամակի ընթերցումը։ Նամակ, որ գրել էր նա արդար Սուրբ Սերգեյի պատկերը թագավորին ուղարկելիս։ Այդ նամակը համարվում էր հայրենասիրական հոգևոր պերճախոսության օրինակ։ Նամակը պիտի կարդար իշխան Վասիլին ինքը, որ հրճակված էր կարդալու իր արվեստով։ Կայսրուհու մոտ էլ նա էր կարդացել։ Կարդալու արվեստը համարվում է այն, որպեսի բարձր, երգեցի կեղանակով, հուսահատ ողբասացության և մեղմ տրտունջին ընդմեջ, բարերը գեղգեղեր իրենց իմաստից բոլորովին անկախ, այնպես որ միանգամայն պատահաբար մի բառին ողբ էր վիճակվում, մյուսներին տրտունջ։ Այդ ընթերցումը, ինչպես և Աննա Պավլովնայի բոլոր երեկույթները, քաղաքական նշանակություն ուներ։ Այդ երեկոյին պետք է լինեին մի քանի կարևոր անձնավորություններ, որոնց պետք էր ամաչեցնել ֆրանսիական թատրոնը գնալու համար և ոգևորել հայրենասիրական տրամադրությամբ։ Արդեն բավական ժողովուրդ էր հավաքվել, բայց Աննա Պավլովնան տակավին հյուրասրահում չէր տեսնում բոլոր նրանց, ովքեր հարկավոր էին։ Ուստի և դեռ ընթերցմանը չանցնելով, սկսել էր ընդհանուր խոսակցություններ։ Պետերբուրգի այդ օրվա նորությունը կոմսուհի Բեզուխովայի հիվանդությունն էր։ Կոմսուհին մի քանի օր դրանից առաջ անսպասելի հիվանդացել էր, բաց էր թողել մի քանի հավաքույտներ, որոնց զարդն էր ինքը, և խոսում էին, թե նա ոչ ոքի չի ընդունում, և Պետերբուրգի նշանավոր բժիշկների, որ սովորաբար բուժում էին նրան, փոխարեն նա վստահել էր մի ինչ-որ իտալացի բժշկի, որը նրան բուժում էր ինչ-որ նոր ու անսովոր եղանակով։ Բոլորը շատ լավ գիտեին, որ հմայիչ կոմսուհու հիվանդությունն առաջացել էր միաժամանակ երկու մարդու հետ ամուսնանալու անհարմարությունից, և որ իտալացու բուժումը կայանում էր այդ անհարմարությունները վերացնելու մեջ։ Բայց Աննա Պավլովնայի ներկայությամբ ոչ միայն ոչ ոք չէր համարձակվում մտածել այդ մասին, այլ կարծես թե ոչ ոք չգիտեր էլ այդ։
«Ասում են, որ խեղճ կոմսուհին շատ վատ է. Բժիշկն ասել է, թե այդ անգինա է»։
«Անգինա? Օ, սարսափելի հիվանդություն է»։
«Ասում են, որ ախոյանները հաշտվել են այդ հիվանդության շնորհիվ»։
«Ձեր կոմսը շատ սրտառու չէ», ասում են։ «Նա երեխայի պես լաց է եղել, երբ բժիշկն ասել է, թե հիվանդությունը վտանգավոր է»։
«Օ, այդ շատ մեծ կորուստ կլիներ»։ «Այդպիսի հմայիչքին»։
«Դուք խեղճ կոմսուհու մասին եք ասում»,  ասավ մոտենալով Աննա Պավլովնան։
«Ես մարդ ուղարկեցի նրա առողջությունն իմանալու, ինձ ասին, որ նա փոքրինչ լավ է։
Օ, անկասկած նա աշխարում մի հատ է,
ասավ Աննա Պավլովնան ժպտալով իր ոգևորության վրա։
Մենք պատկանում ենք տարբեր բանակների, բայց դա ինձ չի խանգարում հարգել նրան ըստ արժանվույն։ Նա խիստ դժբախտ է,
ավելացրեց Աննա Պավլովնան։ Կարծելով, թե այդ խոսքերով Աննա Պավլովնան թեթևակի բարձրացնում է կոմսուհու հիվանդության գաղտնի քողը, մի անզգույշ երիտասարդ իրեն թույլ տվեց զարմանք հայտնել այն մասին, թե հայտնի բժիշկներ չեն կանչված, այլ կոմսուհուն բժշկում է մի շարլատան, որը կարող է վտանգավոր դեղեր տալ։
«Ձեր տեղեկությունները կարող են իմ ունեցածից լավագույնը լինել»,
հանկարծ թունոտ վրա պրծավ Աննա Պավլովնան անփորձ երիտասարդի վրա։
«Բայց ես լավատեղյակ աղբյուրներից գիտեմ, որ այդ բժիշկը շատ գիտուն և հմուտ մարդ է. Նա իսպանական թագուհու անձնական բժիշկն է»։
Եվ այս ձևով երիտասարդին ոչնչացնելով, Աննա Պավլովնան դիմեց Բիլիբինին, որը ուրիշ խմբում դեմքի մաշկը հավաքած և ըստ երևույթին պատրաստվելով բաց թողնել այն, որպեսզի ասի «Ուն մոտը խոսում էր ավստրացիների մասին»։
«Ես գտնում եմ, որ դա հիանալի է»,
խոսում էր նա այն դիվանագիտական գրության մասին, որի շնորհիվ Վեննայեին ուղարկվել Պետրոպոլի հերոս, ինչպես անվանում էին նրան Պետերբուրգում, Վիտգենշտեյնի կողմից առնված ավստրիական դրոշակները։
«Ինչպե՞ս, այդ ինչպե՞ս»,
դիմեց նրան Աննա Պավլովնան, խախտելով մոտը լսելու համար տիրած լռությունը, մի մոտ, որը ինքը գիտեր արդեն։ Եվ Բիլիբինը կրկնեց իր կազմած դիվանագիտական ճեպագրի հետևյալ իսկական բառերը.
«Կայսրն ուղարկում է ավստրիական դրոշները», ասավ Բիլիբինը, «բարեկամական և կորած մոլորած դրոշները, որ գտել է նա գլխավոր ճանապարից դուրս»,
վերջացրեց Բիլիբինը դեմքի մաշկը թողնելով։
«Սքանչելի է, սքանչելի»,
ասավ իշխան Վասիլին։
«Դա գուցե Վարշավայի ճանապարհն է»,
բարձրաձայն ու անսպասելի ասավ իշխան Իպոլիտը։ Բոլորը նայեցին նրան, չհասկանալով, թե ինչ է ուզում ասել դրանով։ Իշխան Իպոլիտը նույնպես ուրախ զարմանքով նայեց իր շուրջը։ Նա էլ, ինչպես ուրիշները, չէր հասկանում, թե ինչ են նշանակում իր ասած խոսքերը։ Նա իր դիվանագիտական կարիերայի միջոցին մի անգամ չէ, որ նկատել էր, որ այդպես հանկարծ ասված խոսքերը եղել էին շատ սրամիտ, և համենայն դեպս նա ասավ լեզվին եկած առաջին այդ խոսքերը։
«Գուցե շատ լավ դուրս գա»,
մտածեց նա,
«իսկ եթե դուրս չգա, նրանք կարող են այնտեղ այդ սարքել»։
Իսկապես այն ժամանակ, երբ տիրեց անհարմար լռություն, ներս մտավ այն ոչ բավարար հայրենասեր անձնավորությունը, որին սպասում էր Աննա Պավլովնան դիմելու, և նա Իպոլիտին ժպտալով ու մատներով սպառնալով իշխան Վասիլիին հրավիրեց սեղանի մոտ, և երկու մոմ ու ձեռագիր նրան մատուցելով խնդրեց սկսել։ Ամեն ինչ լռեց։
«Ամենաողորմածագույն թագավոր կայսր»,
խստությամբ կարդաց իշխան Վասիլին ու նայեց հասարակության, կարծես հարցնելով, թե արդյոք մեկը որևէ ասելիք չունի դրա դեմ, բայց ոչ ոք ոչինչ չասաց։
«Նախաթոռ Մոսկվա քաղաքը, Նոր Երուսաղեմը ընդունում է յուր Քրիստոսին»,
հանկարծ շեշտեց նա յուր բառը,
«որպես մայրը իր գիրկը կառնի ջանասեր զավակած յուր, և ծագող մառախուղին ընդմեջ, տեսնելով քո տերության փառքը պայծառ, երգում է խանդավառ «Օֆսաննա, օրնյալ է եկողը»»։
Իշխան Վասիլին այս վերջին բառերը արտասանեց լացող ձայնով։ Բիլիբին ուշադիր դիտում էր իր եղունգները, և շատերն ըստ երևույթին վարանման մեջ էին, մի տեսակ կարծես հարցնելով, թե որն է իրենց մեղքը։ Աննա Պավլովնան նախապես արդեն շշնջալով կրկնում էր, ինչպես պառավը հաղորդման աղոթքը.
«Թող հանդուգն ու լպիշկող յաթը»,
շշնջում էր Աննա Պավլովնան։ Իշխան Վասիլին շարունակեց.
«Թող հանդուգն ու լպիշկող յաթը Ֆրանսիայի սահմաններից Ռուսիո կողմերը տարածի մահաբեր սարսափներ. հես հավատը, ռուսական Դավիդի սույն պարսատիկը հանկարծակի կխորտակի նրա արնածարավ գոռոզության գլուխը։ Սույն պատկերը Սրբույն Սերգեյի վաղեմի նախանձախնդրին մեր հայրենիքի բարորության ընծայաբերվում է ձերդ կայսերական մեծության։ Կցավին, որ տկարացող ուժերն իմ կարգելեն ձեր սիրեցյալ դեմքը տեսնելու հաճույքը ունենալ։ Ջեր մաղոտքներ եմ առաքում առերկինք։ Թող ամենակարողը զորացնի արդարների ցեղը և ձերդ մեծության ցանկությունները ի բարին կատարի։
«Ինչ ուժ, ինչպիսի ոչ»!
լսվեցին գովասանքներ կարդացողի և հեղինակի հասցեին։ Ոգևորված այս ճառով Աննա Պավլովնայի հյուրերը դեռ երկար խոսում էին հայրենիքի դրության մասին և տարբեր ենթադրություններ անում ճակատամարտի ելքի նկատմամբ, ճակատամարտ, որը տրվելու էր այս օրերս։
«Դուք կտեսնեք»,
ասավ Աննա Պավլովնան, «որ վաղը, թագավորի ծննդյան օրը, մենք տեղեկություն կստանանք. Ես լավ նախազգացում ունեմ»։